Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, 12 zile până la data de 23 martie, date după care, dacă nu este instalat un nou guvern, alegerile parlamentare anticipate ar trebui să fie inevitabile. Alegeri pe care președinta Maia Sandu le consideră inacceptabil de amânat. Șefa statului se confruntă însă cu numeroase critici care ar dori să provoace aceste alegeri cu orice preț. Valentina Ursu i-a cerut o opinie privind modul în care pot sau ar trebui să evolueze lucrurile pentru a dezamorsa această situație de criză expertului în drept constituțional Nicolae Osmăchescu.
Provocarea alegerilor anticipate cu orice preț nu este o soluție. Din două motive. În primul rând, nu este clar care va fi rezultatul final a provocării acestor alegeri. Vor fi ele realizate sau nu? Se vor declara alegeri anticipate sau nu? Că din nou se înceapă să bombardeze Curtea Constituțională cu sesizări privind legalitatea acestor alegeri anticipate. Și fără doar și poate că Curtea o să respecte articolul din Constituție care spune că alegerile anticipate pot fi numai în două cazuri. 3 luni din activitate a legislativului și cazul când nu este investit guvernul. După 45 de zile și după 2 încercări. Și o să fac referință din nou la hotărârea Curții Constituționale. Președintele este obligat să consulte fracțiunile parlamentare și să înainteze candidatura unei persoane la funcția de prim-ministru.
Dacă până la 23 martie cele două tabere rămân fiecare pe poziția sa, Maia Sandu, să admitem că pe 24 se adresează Curții Constituționale să ceară tălmăcirea dacă s-au consumat sau nu cele două tentative de numire a guvernului.
Da.
În funcție de decizia Curții se va ști clar ce urmează?
Depinde cum va fi formulată sesizarea și care va fi obiectul sesizării. Curtea poate să nu accepte sesizarea, să o considere inadmisibilă dacă nu va fi formulat clar obiectul sesizării. Sau dacă pe acest obiect au fost deja date hotărâri ale Curții Constituționale anterior. Că vedeți că una din ultimele hotărâri, Curtea Constituțională, clar, s-a bazat mai mult pe jurisprudența Curții Constituționale decât textul constituțional. Și în așa fel, consider că jurisprudența are un rol foarte important, dar totuși jurisprudența, precedentul judiciar în cazul dat, la noi nu este izvor de drept. Este un izvor auxiliar de drept. El ajută alegerea normei. Dar Curtea a luat în calcul ca o normă de drept care a aplicat-o ca o normă constituțională.
Și în mediul experților constituționali părerile se împart. Unii spun că ar putea să se ajungă ca Maia Sandu să fie înlăturată prin referendum și ca speakerul Parlamentului să numească guvernul și după asta Maia Sandu să revină în funcție.
Nu. Asta e imposibil. Curtea, din nou, dacă luăm că curtea se va conduce de hotărârile sale anterioare, curtea a spus că nu poate fi președintele suspendat ad hoc pentru un caz concret.
Nu, prin referendum, vă zic.
Dar prin referendum, atunci i-a dat să facem un calcul simplu. Procedura asta poate să dureze până la jumătate de an. Și atunci care este rostul alegerilor anticipate, dacă pe vârful nasului sunt alegerile ordinare? Dar tot depinde de situația concretă. Pentru că este așa o variantă. Inițiativa de suspendare din funcția președintelui trebuie să fie înaintată de o treime de deputați.
Și se consideră că ușor s-ar putea să se găsească 67 de voturi în Parlament pentru a se ajunge la impeachment.
Nu e așa de ușor. Stați, nu vă grăbiți, vă rog, foarte frumos. Cu 2/3 de voturi, adică cu majoritatea constituțională, se hotărăște suspendarea. Dar aici sunt câteva momente foarte importante. Până la adoptarea hotărârii de suspendare, se aduce la cunoștința președintelui. Președintele are tot dreptul să vină în Parlament, să dea explicații, să-și argumenteze și să justifice poziția sa. De ce a procedat așa și nu altfel. Și asta poate schimba raportul de forțe serios în Parlament. Asta este una. A doua, imediat, chiar dacă Parlamentul hotărăște suspendarea, se anunță referendum. La referendum sunt două variante. Eu, de fapt, sunt pesimist în ceea ce privește referendumul în Republica Moldova și posibilitatea lor de a da rezultate pozitive în diferite domenii. Dar admitem, însă, situația de astăzi arată că dacă electoratul participă activ la referendum, cel puțin Maia Sandu ca președinte își păstrează pozițiile, având în vedere numărul de voturi care au fost exprimate în favoarea ei în timpul alegerilor. Și atunci, dacă ea rămâne în funcție, ea poate să ia decizii argumentându-se că în spatele acestor decizii este voința electoratului. Electoratul a susținut-o, i-a dat un, spunem așa, un mandat politic și juridic care este mai înalt decât cel care a fost exprimat în perioada alegerilor parlamentare.
Dar asta încă nu-i dă undă verde Maia Sandu. Eventual, dacă se ajunge la plebiscit și e câștigat de ea, nu-i dă undă verde că poate dizolva Parlamentul. Nu e scris în legea fundamentală acest lucru.
Nu este. Dar în fond, poate de făcut și practica arată că așa lucrurile au fost făcute în mulți țări.
Dar Moldova trebuie să fie respectată buchea legii.
Da. Tot depinde, o dată, repet, cum va fi interpretată această voință poporului. Eu vă duc un exemplu care e cunoscut foarte bine în istoria contemporană a statelor. De Gaulle, la timpul său, s-a adresat poporului francez, a obținut susținerea poporului francez și, necătând la toate normele constituționale, a dizolvat Parlamentul, a dizolvat guvernul, a modificat Constituția și, pe urmă, legile anticipate conform modificărilor de Constituție. Deci este o poziție. Eu nu vreau să fac alte analogii cu cele de anul trecut.
Dar ce se întâmplă în acest răstimp, de la suspendare până la referendum?
Nimic nu se întâmplă.
Zinaida Greceanu, în calitate de președinte al Parlamentului, ar putea ea să accepte candidatura pe care o majoritate parlamentară, dacă se formalizează, o propune?
Nu, eu cred că nu. Asta e opinia mea. Eu cred că nu, pentru că în cazul de față ea își exercită și funcțiile de președinte, dar își exercită și funcțiile de președinte a Parlamentului și este un conflict de interese, major conflict de interese, între două ramuri ale puterii, între executiv și între legislativ.
Am mai auzit și alte păreri, tot exprimate de către experți constituționali, că dacă până pe 23 martie Maia Sandu nu poartă discuții cu fracțiunile parlamentare, nu propune o candidatură pentru funcția de premier, ar putea să cadă sub incidența normei penale.
Nu, nici într-un caz. Nu există așa norme penală. Președintele...
Adică dacă încalcă Constituția, nu e considerată o încălcare legală?
Este încălcare, dar pentru asta este răspunderea juridico-politică, constituțională. Și iată, răspunderea aceasta se face în formă de impeachment. Atât. Asta nu este o încălcare a normelor de drept comun, dar încălcarea Constituției. Și răspunderea este, la rândul său, o răspundere constituțională.
Deci, până la urmă, care ar fi pașii legali constituționali ca să se depășească această criză din moment ce taberile adverse rămân fiecare pe poziția sa?
Eu nu consider că este un conflict sau este o criză sau este o catastrofă constituțională. Soluții sunt, dar dacă două părți, doi mari actori politici nu găsesc o limbă comună, nu găsesc un compromis și nimeni nu vrea să cedeze, atunci soluția este unul, provocarea alegerilor anticipate cu înțelegerea că toți vor avea de pierdut și toți vor purta răspundere, dar nu răspundere penală, din nou repet, dar răspundere constituțională. Atât Parlamentul, cât și președintele, șeful statului, care se implicați în acest proces. Aici guvernul nu este implicat. La moment, guvernul nu este implicat.
Dar această idee care vine din Parlament, ca actualului executiv să îi se ofere împuterniciri de pline, ar putea să fie cu șanse constituționale?
Nu cred. Curtea a dat deja un răspuns foarte clar. Ce pot să facă? Pot fac niște numiri în funcții și nu în funcțiile cheie, dar nu pot exercita cele mai importante funcții și anume plan internațional. Semnarea tratatelor, acordurilor internaționale. În hotărârea curții scris că acorduri cu caracter financiar, dar și înainte de asta, acordurile cu caracter financiar în mod obligatoriu sunt supuse conform legii tratatelor de 99 ratificării în Parlament. Deci aprobarea unui tratat acord internațional care implică angajamente financiare nu intră în vigoare după aprobarea de către guvern, dar numai după ratificarea de către Parlament și publicarea în Monitor oficial.
Și totuși, dacă după 23 martie se adresează Maia Sandu din nou la Curtea Constituțională să-i spună dacă s-au consumat cele două tentative de numirea șefului executivului și curtea îi sugerează în continuare să poarte discuții cu deputații. Ce se întâmplă mai departe?
O să trebuiască să procedeze la consultări și atâta.
El nu a purces prima dată la consultări, nu va purcede nici a doua oară.
Atunci, toată chestia asta, am vorbit deja la ce să ajunge. Alegerile anticipate este soluția.
Cum se declanșează aceste alegeri parlamentare anticipate?
Păi, iată așa cum se merge acum prin refuzul de a găsi un compromis cu Parlamentul.
Dar atunci și deputații pot să se adreseze și ei la Curtea Constituțională și nimeni nu știe ce verdict va veni din partea în alte curți.
Păi, deci eu nu sunt avgur și nu pot spune cine și ce o să se sesizeze și ce va veni din partea curții.
Admiteți că încă mult timp ar putea să se perpetueze această stare de incertitudine politică?
Eu cred că nu. Tot are o limită. În timp apropiat, o lună, două, maximum, tot o scarifice. Eu sunt mai mult decât convins. Sunt unele soluții și ele pot fi aplicate și utilizate.
Care sunt soluțiile astea?
Trebuie de găsit un compromis. Soluții de compromis sunt.
Ca de exemplu?
Parlamentul trebuie să dezică de unele poziții ale sale super dure și președintele atunci va merge, eu sunt mai mult decât crezut la asta, la unele compromisuri. Dar compromisurile trebuie să fie justificate și rezonabile, nu cederi. Încă o dată repet, dacă se insistă pe calea încăpățânărilor și cederilor unilaterale, la nimic bine nu putem să așteptăm în următoarele o lună, două.
Expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.